Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Ljubav u doba kolere Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Uroš Petrović.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubav u doba kolere, kolumbijskog pisca Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Uroš Petrović. Uroš Petrović je pisac i fotograf, čovek koga odlikuje nemirni duh, velika radoznalost i sasvim posebna maštovitost. Njegovi romani i pripovetke već godinama su među najčitanijim naslovima književnosti za decu i mlade, a njegovih knjiga se prihvate i odrasli čitaoci. Učesnik je i član stalne postave novih sezona kultnog serijala Fazoni i Fore, kao saradnik učestvuje u kvizovima RTS-a, Potera i Lavirint. Uroš Petrović je koautor programa pod nazivom NTC Sistem učenja, gostuje kao predavač u školama i na fakultetima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više eminentnih nagrada za književnost i fotografiju, bio predsednik Mense Srbije, a osnivač je globalnog fotografskog takmičenja. Spada u usku grupu onih koji su najuspešnije rešili test inteligencije, takozvani IQ test na svetu. Uroše, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Tvoja biografija je zaista bogata i zanimljiva. Ja sam samo neke stvari pobrojao. U toku razgovora mi možemo još neke druge stvari pomenuti. Evo sad se setih da sam zaboravio da kažem da je po tvom romanu Peti leptir snimljen prvi jedini 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije.
Jeste, dakle to je. A pre toga Radio Beograd, znači ova kuća snimila sjajnu radiodramu po istom romanu.
Da, imamo dakle mnogo tema, možemo se dotaći mnogih tema koje su vezi sa knjigama i sa čitanjem, ali evo za početak da te pitam, ova emisija se zove Moja knjiga, ti si autor velikog broja knjiga i pripovedaka i raznih drugih projekata, ali i za ovu priliku si se opredelio da nam predstaviš jednu knjigu kolumbijskog autora Gabriela Garcia Marquesa, knjigu pod nazivom Ljubav u doba kolere, i na samom početku razgovora da te pitam zašto si se opredelio baš za ovu knjigu.
Pa, nešto se dogodilo posle čitanja te knjige. Ja inače dosta čitam kad god ugrabim vreme, ali obično se ne sjećam imena likova, detalja. Kada sam razmišljao koju bih knjigu predstavio, sjetio sam se knjige koju sam recimo prvi put pročitao kad sam imao 25 godina, drugi put nedavno sa 50, sasvim drugačiji doživljaj. A već posle prvog čitanja znao sam četiri glavna lika imenom i prezimenom u sećanju. To nije bez razloga. Znači, znam, Marquez, čitao sam, na primjer, i druge njegove knjige, i naravno najpoznatiju, 100 godina samoće, pa recimo i Patrijarhova jesen ili Pukovniku nema ko da piše, ali nije se to dogodilo. Dakle, to sam shvatio kao znak, ja volim da to da malo pratim, zabavlja me čak i da ga malo mistifikujem otkud sa to, tako da, eto, bez greške, kad upamtiš četiri lika imenom i prezimenom, to nije bez razloga.
Da, ti si u jednom intervju rekao jednu rečenicu, evo ja ću citirati pošto mi se mnogo dopala, a tiče se baš Marquesa, kažeš, volim da čitam Marquesa, sviđa mi se kako ume da me vrti kroz pasuse, praveći osjećaj da se ležeći na gumenom čancu spuštam niz živahne bukove planinske reke.
Pa, to sam iskreno govorio, zato što zaista, evo recimo i knjiga Ljubav u doba kolere, kada budemo, ako neko nije čitao, kada bude čuo o čemu je reč, koja je tema, može da mu se učini kao zaista tema koja je korišćena u španskim serijama ili ljubavnim romanima nevelike književne vrednosti. Ali eto baš tog majstorstva njegovog da tu temu sprovede tako da u nekim trenucima se osjećaš kao da se zaista voziš.
Da.
I to on ume i zato je na kraju i veliki majstor.
Sad kažeš da su ti četiri lika ostala u izrazito jasnom sećanju. Ajde da kažemo nešto o tim likovima i u stvari pre nego što te likove izdvojimo, ako bi te neko pitao da ukratko kažeš o čemu je ova knjiga, o čemu je ovaj roman, kako bi to odredio, evo, za one koji nisu čitali knjigu ili čak koji eventualno nisu gledali film, napravljen je vrlo dobar film po ovom romanu.
Jeste, mada ni Marquesa, ni kritika, čini mi se, nije bila dovoljno zadovoljna. Baš zato to je vrlo teško napraviti po dobroj knjizi dobar film. Obično ne ide tako. I ovoga puta se naravno nije dogodilo. Ali recimo u samom naslovu se pominje ljubav, svakako da je to tema, ali bih rekao da je i knjiga o strpljenju, o neki su nazivali ovu knjigu baš onako sinestetičkom, što nije bez razloga, pa čini mi se da u svakom pasusu ima nekoliko stvari koje je Markes hteo da nam na sasvim neuobičajen, na sasvim drugačiji način predstavi. Tako da se, kažem, ko bi čuo tu temu i recimo priča o ljubavi čekanoj 53 godine, čini mi se
7 meseci i 11 dana.
Jeste, 7 meseci i 11 dana. Pa, tako, ljubav koja je morala toliko da čeka zbog braka glavne junakinje sa uglednim doktorom, nacionalnim herojem. To sve onako može da izgleda i zazvuči dosta prosto, ali eto, baš izazova da onaj ko nije ovu knjigu čitao, da je obavezno pročita i da vidi kako neko ko je majstor sa rečima, ko je predstavio i najobičnije stvari kao štivo u kome uživaš u svakoj rečenici, i eto, knjiga koja je možda od svih ostavila najjači utisak na mene. On je poznatiji, naravno, i ima čak i veći broj čitalaca mnogo knjiga 100 godina samoće, koju sam također pročitao, ali osim prezimena porodice nisam upamtio ništa. I imena, naravno, mitskog sela, gradića Makonda. A ovde je ostalo mnogo toga i nije bez razloga.
Da.
I recimo, kada sam se vratio toj knjizi posle 25 godina, sve je bilo sasvim drugačije. I nadam se prilici da ću je pročitati sa 75, jer očekujem sasvim novu avanturu duha.
U jednom drugom razgovoru si pominjao to, kada si baš govorio o tom ponovnom čitanju, da je to jedan vrlo dragocen fenomen. Evo, meni sad pada na pamet, Borges je govorio to, da ceni čitanje, a mnogo više ceni i ponovno čitanje knjiga. Da je to zapravo jedna prilika da i knjigu vidimo i sebe da vidimo drugačije.
Pogotovo u ovom slučaju. Dakle, smatram da ima vrata koja ne bi trebalo ponovo otvarati. Recimo, Jules Verne treba da ostane nešto iz detinjstva, i recimo knjige poput Vinetua Karla Maja, koju sam takođe mnogo voleo, namerno nisam čitao ponovo.
Da.
Jer želim da mi ostane onaj osjećaj iz detinjstva, znači taj serijal knjiga Karla Maja, koji nikad nije bio na Divnom zapadu, čini mi se da me, ne samo mene, i moju generaciju gradio. Dakle, svi smo nekako, čini mi se, odrasli, mi koji smo čitali, gledajući se na Old Shatterhanda ili na Vineto. A knjiga poput ove, Ljubav u doba kolere, pa dobro, i mnogih drugih, dobija uvek novu vrednost. Pogotovo što je ovde opisan život glavnih junaka praktično od rane mladosti do, mogu da kažem, jedne ozbiljne starosti, sa istim, svi mi se, sa istom pažnjom, sa istim obraćanjem na detalje, da se unapred radujem za 24 godine ponovnom čitanju ove knjige. Dakle, tema je da se jedan mladi, ne mogu da kažem par, pošto morali su se načekati da budu par, ali ipak glavni junak Fiorentino Ariza, koji je dosta onako živopisno opisan, zaljubljuje u mladu Ferminu Dazu, opet devojku tada koja je onako neobična za svoje okruženje. To je neki početak 20. veka, grad u Karibima. I međutim, ona se udaje, jel tako, za uglednog doktora, koji Juvenal Urbina, koji onako jeste neka prava prilika po načelima toga i drugih vremena. I Fiorentino Ariza čeka ali ne čeka u nekoj pećini, dakle isposnički, on živi, napreduje u svom poslu, doživljava razne avanture, ali tako, sa drugim ženama, ali čeka sve vreme, čekajući tu svoju Perminu Dazu. Čak ima jedan taj četvrti lik koji je ostao kao upečatljiv, to je ta Amerika Vikunja, 14-godišnja devojka koju je on neki rođak, mentor, pazije i naravno s njom ostvaruje jednu posebnu vrstu ljubavi. I posle, dakle, više od 5 decenija, kada doktor Juvenal Urbino umire, a umire na način kako samo to Marquez može da opiše, ne znam, penje se da uhvati svog papagaja koji je i pada sa Merdevina, tako da je, tako čini mi se, sačuvao i glavnu junakinju. Dakle, ona nije prevarila muža, ona je jednostavno tek, ona je u stvari tu svoju ulogu uzorne supruge izvela do kraja, i sam taj kraj kada njih dvoje konačno dolaze u priliku da budu telesno bliski, a oni već imaju dosta godina, što je takođe opisano na jedan onako fascinantan način, a scena im je brod na reci Magdaleni ili nešto, čini mi se da se tako zove, gde se na kraju i knjiga završava rečenicom, čini mi se, celi život. Dakle, mislim da je ova knjiga zaista vredna svakog minuta čitanja. Mi se danas žalimo dosta na vreme, sa pravom. Nekako nam se ubrzala ova igrica, kako i zašto, ne znam. Ali u svakom slučaju, nija ne čitam više knjige koje mi nisu preporučene. Nemam više vremena. Potpuno sam svestan da ni knjige koje posjedujem neću stići da pročitam. Pa makar sve drugo danas odbacio i samo čitao. Tako da nemam vremena za prosečne knjige. Nemam vremena za knjige koje nisu loše. U toj opštoj nestašici vremena, knjiga Ljubav u doba kolere, evo, slušaoci koji čitaju, a nisu imali prilike da ovu knjigu pročitaju, najtoplija preporuka.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. quieras. Quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubav u doba kolere, Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Uroš Petrović. Uroš, evo, ti si nam rekao zašto ti je ovaj roman dragocen i zašto si se vezao za njega. Dva puta si ga pročitao. Rekao si da su ti likovi ostali u pamćenju. Pričali smo o tome i o romanu i o filmu i upravo si da je teško Marquesa ekranizovati. Upravo zbog tog osjećaja za detalje, zbog te njegove suptilnosti koja se u jeziku ovaj realizuje i verovatno je to teško prebaciti u prostor drugog medija.
Jeste, ja mislim da se tri godine nećkalo, dakle kada su ga producenti, i to vrhunska produkcija je bila, ali mislim da je on mudar, da je bio svestan da će to vrlo teško da, ajde da se kvalitet filma i približi knjizi, i to ima svoje razloge. On je čak jednom rekao producentu da, koji ga je tri godine umoljavao da da prava za film, kada su već počeli da snimaju, Marx bio uključen, dakle to, ali je čak rekao, pa suviše se držite radnje knjige i to. Što je onako shvaćeno kao duhovitost, a mislim da i on im ukazao na nešto što čini mi se onda nisu shvatili. E sad, to je baš knjiga, znači radnja ove knjige, sadržaj bi možda mogao da stane na par strana. E, ali kako sadržaj praktično koji je dosta štur, kad bismo na primjer radili sinopsis ove knjige, kako napraviti da to ostane kao remek delo, e to je ono zbog čega i ova knjiga zaista jako vredna. Ja sam malo čitao i o njegovom detinjstvu i naravno pošto sam pročitao puno njegovih knjiga, malo me i zanimalo, a bavim se sam decom. Dakle, potpuno je jasno da je svako od nas u stvari samo potomak sebe kad je bio dete. I da se sve najvažnije stvari u stvari dogode u tom čarobnom komadu života u detinjstvu. On je naime rastao sa babom i dedom. Baba je bila praznoverna, pričala mu je priče i to je rekao u jednom intervju da je pričala najneverovatnije stvari potpuno ravnodušnog izraza lica, kao da pričao, recimo pričala je o nekim mitološkim bićima, pojavama, kao da priča, da ne znamo o stanju, šta će da jedu tog dana i tako. I da je on tu čak napravio jednu novinu u književnosti. Naime, taj magični realizam, mada on nije baš ni volao da ga tu svrstavaju, čak ni kao začetnika, da je on te neke neverovatne stvari, začudne pojave, opisivao kao nešto sasvim normalno, a dok je, na primjer, neke najobičnije prikazivao i opisivao kao vrhunska čudesa. To izgleda ovako kao da se malo našalio sa uobičajenom formom romana, pogotovo u to doba. A inače poznato je da i on je bio ohrabren da piše pošto je pročitao Kafkinu Metamorfozu, gde je, kako je sam rekao, video da roman ne mora da prati uobičajenu formu, da ne mora da ima one stroge delove, one kanone, znači, i onda smo dobili ga kao pisa. Deda mu je pak bio sasvim drugačiji. On je umro kad je Marques imao 8 godina. I kada se to zna, onda se čak može naslutiti koren mnogih likova, koren toga da je uspeo da napravi nešto što niko pre njega nije. A to jeste da baš tu igru sa začudnim detaljima predstavi kao nešto sasvim normalno. Dakle, da nije bilo njegovog detinjstva u tom malom selu koje ga je stvari ispirisalo za taj mitski Makondo, i da nije bilo takve babe i takvog dede, ne bismo imali ovakvu knjigu pred nama.
I sad za trenutak možemo da skočimo i u prostor tvog književnog stvaralaštva. Evo, kažeš da je Markiz za nastanak svojih likova koristio susrete, iskustva koje je stekao u susretu sa konkretnim ljudima i živeći sa njima, poznajući ih. Koliko ti u stvaranju svojih likova si se oslanjao na ta konkretna životna iskustva i na realna životna iskustva, na realna poznanstva, stvarajući likove kao što su Marta, Smart, Adam i drugi?
Pa ja mislim da pisac ne može daleko od onoga što je doživeo. I zato smatram da, recimo, i ta putovanja, putujem zbog različitih stvari. Putujem zbog tih predavanja, putujem često na književne susrete, i da su jako dragocena za pisa. Pa na kraju i Marques, koji je kolumbijski pisac, on je veći deo života proveo van Kolumbije, najveći deo čini mi se u Meksiku, bio je u Evropi dugo, ali može on da piše i o, ne znam, događajima u svemirskoj kapsuli ili u, ne znam, u dubinama, ne znam, ispod okeana. Ne možeš izroničeti likovi koji se sretao, izroničeti iskustva koja si imao, i to je jednostavno tako kod njega. Može da se prepozna, naravno, otac, čak je ubacivao i lik građana svoje suprugi, Mercedes, koji je upoznao sa, ne znam, 13 godina, tako da mislim da je ona izronila.
Koja je posvećena.
Jeste ona posvećena. Dakle, a i sama tema knjige, znači ona je imala 13 godina kad su se upoznali, pa su se jedno drugom obećali, pa tek posle 14 godina su se uzeli. E sad, znači, nije baš imao to iskustvo sa čekanjem od
33 godine.
Pola veka, da, ali da. Sigurno da je nešto od tog čekanja izronilo i pasusima ove knjige.
Sad govorimo o ljubavnoj priči ovog romana Ljubav u doba kolere. Ti si je otprilike opisao i izdvojio likove koji se stvarno ističu kao glavni likovi. Zanimljiva je i ta pozadina romana. Tu se dešava jedna bolest kolera koja je stalno prisutna kao neki fon. Tu su i neke borbe, neki građanski rat. Sve to u nekom drugom planu, ali ipak i utiče na formiranje likova i na radnju.
Da, pa ima, dakle, i tu je se pokazao kao majstor da tu praktično taj drugi plan bude veoma dinamičan, ali da bude prikazan tako kao da je eto to neko normalan tok stvari, da tu ima tu dopuno i duhovitosti, ima puno detalja recimo na koje se makoliko bio žuran čitač neko na koje se vraća. Svakako da je ovo jedna od knjiga koja je bacila tu taj reflektor na južnoameričku književnost, i on sam čini mi se kada je govorio i o Nobelovoj nagradi koju je dobio nekoliko godina pre nego što je napisao knjigu Ljubav u doba kolere, da je govorio da mu je drago jer je to nagrada u stvari za južnoameričku književnost. A Južna Amerika znamo kakva je, kakvi su ljudi, kakva je istorija, koliko su drugačije u stvari od te klasične zapadne književnosti, i kako bi moglo da bude okruženje drugačije nego politički sukobi. Dakle, recimo ono što je bilo zanimljivo dok sam čitao, čini mi se da sam mogao da osetim, on tako to opiše, mnoge mirise, tu finu neku, puno ta knjiga ima tog književnog soka, kako se često kaže, i to daje poseban kvalitet ovoj knjizi. Nisam se u tom prisjećanju na knjigu, u tom 2,5 decenije dugačkom čekanju na drugo čitanje, baš sećao događaja. Sećao sam se likova i sećao sam se scena, i to ne samo kao tekst, nekako sam se sećao i kao slika. A to znači da je uradio pravu stvar.
Pominjao si duhovitost. Mnogi kažu da je to jedna od osnovnih odlika kvaliteta Markisovog dela, taj osjećaj za humor. Poseban osjećaj za humor i sama priča, ovaj junak koji pola veka čeka na svoju ljubav, a zapravo živi život, on niže jedne do druge žene ide.
Da. I sve on radi, ono, dakle, što, ali taj njegov humor je nenametljiv, znači on je fin, on je sve samo ne banalan. Nije ga čak lako ni prepoznati na mnogim mestima. Ali to samom njegovom stilu daje poseban šarm. Ono što je zanimljivo, na primjer, kod utiska koji ova knjiga ostavlja pošto se pročita, čini mi se da je vremenom i snažniji nego što je tokom samog čitanja. Tu nema velikih preokreta, nema napetih delova, nema, iako, dakle, sve se događa u tom nekom burnom vremenu, pa nije tamo bilo burno, ali nema te vrste književnog poigravanja. Ali zato svega ostalog, dakle, baš jednog užitka pri čitanju kvalitetnog štiva ima na pretek. To je ono što je odlika ove knjige. I namjerno, čini mi se da sam namjerno tu knjigu, ne samo za ovu emisiju, nego namjerno sam je stavio pre dela kao što su 100 godina samoća, o kojima je toliko toga napisano. Čak i ta Patrijarhova jesen je od strane ljudi koji se bave književnošću ocenjena kao njegovo najbolje delo, često i tako. Ali ova knjiga nikako nije knjiga iz drugog plana. Evo, recimo, ja sam jedan od onih koji kada neko pomene Markesa, prvo što mi padne na pamet jesu ovo četvoro ljudi i njihove sudbe.
graciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubav u doba kolere kolumbijskog pisca Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Uroš Petrović. Uroš, evo, pričali smo o ovom romanu Marquesovom, pričali smo o čitanju, o knjigama i sad bih te zamolio da pročitaš možda par rečenica iz, konkretno iz ovog romana Ljubav u doba kolere.
Vrlo rado. Fiorentino Arisa istoga časa shvati o kome govori. Pa ipak, kad mu vozač ispriča kako je umro, trenutna iluzija mu se rasprši, jer mu se to učini nevjerovatno. Ništa toliko ne liči na jednu osobu kao njena smrt, a nijedna nije mogla manje od te da liči na čoveka na koga je on mislio. A ipak, to je bio on. Ma kako besmisleno to izgledalo. najstariji i najbolji lekar u gradu. Jedan od najuglednijih njegovih stanovnika s mnogim zaslugama. Umro je slomljene kičme u 81. godini, pavši sa grane mango drveta, dok je pokušavao da ulovi papagaja.
Da, to smo čuli sad kako u romanu izgleda ta scena koju si ti pominjao tokom razgovora, taj pad sa Merdevina.
Da, ovo je trenutak kada on saznaje da, dakle, da je ljubav njegovog života slobodna. Dakle, da. ima kasnije, opisuje kako je taj trenutak čekao čitavog života, a onda nije znao u jednom trenutku šta bi s tim, pa kaže kao kad ubiješ tigra koga čekaš čitavog života, onda ne znaš šta bi sa njegovom kožom ili tako nešto sad. Ono što je kod knjiga bolje nego kod filma, zato što zamišljaš likova. Ja sam čak imao posebnu igranku oko zamišljanja likova, jer pri drugom čitanju me je glavni junak Fiorentino Ariza podsjetio na jednog mog prijatelja. Čak sam pitao i za dozvolu da ga pomenem. Reč je o doktoru, stomatologu Predragu Trkulji. I to me toliko zabavljalo, pošto sam već imao tako lik. To kod filma nema. Kod filma je sve manje više dato i manji deo neuronske mreže, dakle, uživa u onome što mu se prezentuje. Tako da će knjiga uvek imati tu vrstu prednosti. Puno je sigurno, dakle, ja sam, pošto se dosta bavim sa mozgom i uticajem različitih stvari na delovanje nečije, siguran sam da je nekoliko utisaka iz ove knjige možda izronilo i onome što ja pišem. Mislim da se to dogodilo recimo u romanu Deca bez tragije u većoj meri nego u drugim, ali jasno je da šta god čovek vidi, osjeti, pročita, doživi, čini ga drugačijim. Kad je već to tako, treba biti pažljiv onda šta uzimaš u ruke, čemu se posvećuješ, kome dozvoljavaš da ti priđe, šta je ono što možeš da doživiš u okruženju u koje si došao. I kad već danas su čudna vremena, dakle, nikada nije bilo da, na primjer, možeš da slušaš besplatno praktično najbolju muziku ikad napisanu u najboljem izveđenju. Knjige zaista nisu nedostupne. Evo ovaj primjerak, recimo, iz biblioteke. A ja volim knjige iz biblioteke, imaju tu neku vrstu
da.
Ovaj, patine. Tako da, ako već se nečemu predaješ, ako svoju energiju i vreme, a koji su dragoceni, nekome posvećuješ ili nečemu, ova knjiga to zaslužuje na svakom nivou.
Ima još jedna interesantna stvar u vezi sa ovim romanom. Na jednom mestu Marquez opisuje tu pojavu kolere i bolesti, kako izgleda i kako izgledaju ljudi zaraženi kolerom, i opisujete simptome, nesvesticu, povraćanje, već šta se javlja. I onda nakon tog pasusa kaže jednu rečenicu, kaže, simptome kolere su gotovo identični simptomima ljubavi.
Da, da, to ima tu na mnogo mesta. Ima recimo i kad tu svoju ljubav Feminu Dazu karakteriše rečenicom "ona je roman". Ima puno delova, detalja koji su, ja verujem kada budem čitao treći put, da će još toga biti. Dakle, da će prvo zbog tog dela, znači poslednji deo knjige, naravno knjiga prati kronološki njihovu životnu dob, tako da taj poslednji deo koji čitam tako što mu verujem. A ovaj deo, recimo, kad je Florentino Ariza ima 50 godina, koliko ja sad imam, nema šta da mu verujem, to je tako, vidim da čovjek zna, zna šta radi. Da će tek tad biti knjiga onako pročitana. A namjerno neću čitati.
Da, do tada.
Do 75. Da, to je.
Sad kad govorimo o čitanju uopšte knjiga, ti si u jednom intervju rekao jednu rečenicu, ja ću sad citirati. Kaže, ako hoćeš da doživiš pravu avanturu, ne moraš da odeš u džungle Nove Gvineje ili da istražuješ Severni pol. Dovoljno je da zaroniš u neku knjigu. Tako ćeš doživjeti sve to u fotelji. E sad, ove dve rečenice mogu da budu motovi ove emisije.
Sjajna prilika, dakle, to je istina. I meni je žao, recimo, da postoje mladi ljudi koji odrastaju bez knjiga. Dakle, malo je to i razvoj tehnologije, malo problem iz detinjstva, dakle, ako mu nije pruženo, deca kojoj se čita, koja čitaju, imaju zaista veća postignuća u školovanju, životu. I ta prilika da se doživi avantura, da se doživi puno života tuđih, prepoznavajući neke stvari iz svog, pa to je jednostavno prilika koju šteta je propustiti. I često govorim, čak sam zbog jedne slične izjave imao tu čast da sam bio najjači utisak nedelje u onoj emisiji, jer sam imao majicu koju sam dobio na poklon kada sam gostovao u Narodnoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Napravili su crnu majicu sa belim slovima, jednostavnim ćiriličnim, član biblioteke. Verovatno aludirajući na pošalice iz predstave Radovan III. Ali ta majica je onako meni bila draga i lepo sam iznosio, još je čuvam. I onda sam u jednom susretu sa decom, gde je snimala ekipa Radio Televizije Srbije, opisivao kako sam im preporučio način da dožive pravu avanturu. Naime, kada su me pitali, pošto ja tako imam neki imidž, malo i volim te planine i prirodu, često sam zaista u prirodi. Snimao sam čak i sa Jocom Medovićem nekoliko emisija iz... O tartufima, o tari, o gljivama. Pitali su me kako i oni najlakše i najbrže da dožive neku pustolovinu. I on se rekao, evo vam najbrži način. I pošto sam imao duks preko te majice, i samo sam podigao duks i pisalo je član biblioteke. Tako da, to zaista mislim. I mislim da je to velika blagodet i beneficija života, da ti, eto, praktično besplatno, dakle, odeš u biblioteku, a i knjige zaista nisu skupe, nisu nikad bile dostupnije. Ma ne samo knjige. Ja mislim da mi mnogo smo napravili sami sebi problema. Pa nikad nije bilo udobnije i zanimljivije živjeti nego sad. Ako pogledate, zaista, pomenuo sam tu muziku koja je dostupna. Pa evo, svaka biblioteka će ti ponuditi hiljade i hiljade i hiljade avantura. Samo treba da izabereš i da joj se prepustiš. A čini mi se da se to teško prepoznaje kao velika prednost. A jeste. I meni je žao što često sam sa mladim ljudima, sa decom, neke sam uspeo da preobratim čitaoce, ne zbog beneficija koje će ta navika doneti meni kao nekome koji od toga živi, već zaista kao želja da ne propuste ono što zaista ne bi trebalo da propuste.
Da, u stvari čitanje u sebe uključuje i element i zabave i uživanja, a to je negde nešto što se izgubi tokom života deca, dok su mala, uglavnom su otvorena za ta iskustva i uživaju čitajući, ali negde se odvoje od knjige i posle to postaje neka prinuda.
Jeste, ali postoje ozbiljne istraživanja de deca koje se čitala literatura, koji su čitali recimo slikovnice sa roditeljima, sa nekim, sa starijim bratom, sestrom, u tom preškolskom uzrastu, koja su čitala nešto malo, zakačila van škole, koja imaju neku knjigu u svojoj dečijoj sobi, da zaista tokom života imaju bogati rečnik, bivaju elokventniji, mogu lakše, hrabrije, određenije da izraze svoje potrebe, svoje želje, svoje predloge, i to je čak rađeno u tri zemlje sa istim rezultatima. Znači, čitanje je velika prednost. Ako se gleda i sa tog aspekta postignuća. Čak uključujući i platu jednog dana. Deca koje se čita i koja čita imaju veća čak i primanja, na kako to zvučalo. A jednostavno, to je kvalitet, jedan kvalitet koji može da prepozna šta gubi samo onaj ko, recimo, zna šta je. To je neko ko ne čita, ko, eto, to, te stvari ne voli, on i ne zna šta gubi, kao što je slučaj sa mnogim stvarima. Evo, ja sad kad bi, ne mogu uopšte ni zamislim svoj život da se nisam družio sa knjigama. I da me, naravno, raduje to što ću se ipak još izvesno vreme tek družiti.
Uroše, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga i hvala ti što si nas podsjetio na ovo vredno i zanimljivo delo Ljubav u doba kolere.
Namerno nisam teo nekoliko snažnih utisaka da prenesem, jer ne želim da onima koje smo inspirisali ovim razgovorom uskratim zadovoljstvo otkrića koje u ovoj knjizi ima zaista puno.
O tome ćemo pričati za 25 godina kad se nađemo
nakon
trećeg čitanja. Hvala ti još jednom.
La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Porque te pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
Knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Zoran Uzelac. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.